Radioporadna.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Hantavirus v posledních dnech plní titulky a u řadu lidí vyvolává obavy. Můžeme se nakazit při úklidu chalupy, sklepa nebo kůlny? A je to pro nás skutečná hrozba nebo spíš téma, které potřebuje klidné vysvětlení? Zároveň nám začíná sezóna klíšťat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině území vysoká aktivita, 4. stupeň z 5. Nejde tedy jenom o lesy, riziko je v parcích, zahradách, u cyklostezek. Dnes proto probereme hantavirus, klíšťovou encefalitidu, lymskou boreliozu, ale také očkování a první pomoc. Hostem radioporadny je dnes profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a také děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, tak začněme tím, co teď lidi možná hodně znervózňuje, a to je hantavirus. Jak byste jednoduše vysvětlil, o co jde a je v Česku důvod k panice?
Tak hantavirus rozhodně není žádná novinka. My ho i u nás známe už desítky let. On byl prakticky poprvé objeven v roce 1976 v Koreji u řeky Hantan. Proto se pojmenoval podle ty řeky, kde ho poprvé u zvířat našli tento virus jako novinku, tak toho pojmenovali. A myslím si, že do médií se dostal zejména díky tomu, že se tady objevil mezinárodně významná událost, kdy se objevil mezi cestujícími na té výletní lodi, která prakticky z Argentiny vyplula, a zároveň k tomu je jaro, kdy se lidé častěji dostávají do kontaktu s hlodavci a jejich výměšky, a to vždy zvýší pozornost. Na druhou stranu asi je důležité říct, že v tuto chvíli tady rozhodně nehrozí žádná epidemie u nás, a nebo nehrozí, že by se ten virus v tuto chvíli u nás nějak dramaticky měl šířit mezi lidmi, a v Čechách pořád platí, že máme spíš ojedinělé a dlouhodobě se nijak dramaticky neměnící případy.
No, když lidé slyší slovo virus, ale tak samozřejmě po těch zkušenostech všech často zpozorní. Z aktuálních zpráv zaznívá varianta Andes, která budí pozornost. Je možná důležité rozlišovat mezi touto variantou a hantaviry, které se i běžně vyskytují u nás?
O těch typů je samozřejmě více, a to, co je popisováno a způsobilo tu současnou situaci, je právě virus pocházející z Jižní Ameriky, který má ten potenciál a může se šířit mezi lidmi. Proto se také na ty lodi rozšířil, ale je potřeba si uvědomit, že také to bylo díky tomu, že tam jsou v dlouhodobém a velice těsném úzkém kontaktu, a tento typ virus se zatím u nás jakoby nevyskytuje a ani takovéto situace těsných kontaktů tady nejsou.
Zmiňujete přenašeče, hlodavce, takže rizikové může být uklízení chalupy, sklepa, kde třeba se člověk také dostane s hlodavcem do kontaktu, nebo tam jsou ta rizika spíše jiná?
Může to být, a je to asi nejčastější a nejrizikovější v našich podmínkách, protože ten virus se objevuje v trusu, v moči a ve slinách těch hlodavců, zejména myší, hrabošů, potkanů, krys, a dostává se právě do toho prachu, takže právě na jaře, když lidé třeba začínají uklízet sklepy, půdy a kůlny, tak zejména při tom suchém zametání se tam víří prach, který je kontaminován tím virem, a ty lidé ho mohou vdechnout a můžou onemocnit touto nákazou.
Takže ten přenos je vícero variantami. Nejen, že by nás hlodavec musel kousnout, ale můžeme právě i vdechnout, případně přes ty výkaly, přes kůži se ty viry také dostávají.
Oni se nejčastěji právě dostávají tím vdechnutím toho prachu, protože těch případů, kdy vás kousne myš nebo krysa, je poměrně málo. Ale případů, že jste v prostředí, kde přes zimu byly myši a ten virus se dostal do toho prachu, je daleko frekventnější. Takže nejčastěji se lidé právě nakazí tím, že ten virus vdechnou. Na druhou stranu jsou tady opatření, kterým se to dá eliminovat i v našich podmínkách.
Ta opatření jsou jaká?
No tak pokud budu uklízet, tak samozřejmě vždycky je lepší uklízet trošku na vlhko, abych nevířil tolik ten prach. Budu používat určitě na ten úklid nějaké rukavice a asi to nejmenší, co můžu udělat, budu-li zametat prašnou půdu, taky trošku zvlhčit a vzít si nějakou ústenku, nejlépe respirátor, který známe z doby covidu, který umí zastavit to, aby jsme ty viry nevdechovali, takže tady ta obrana je poměrně se dá najít.
Mluví se o fatálních následcích, možná proto lidé jsou tolik pozorní, když věříme, že k nám je to opravdu daleko, že to riziko je minimální, ale zajímalo by mě, jestli se mění výskyt podobných infekcí s oteplováním a s pohybem zvířat po celé planetě.
Ono, ten případné posuny ve výskytu této nákazy spíš nesouvisí s tím, že bychom se na mapě nějak přesouvali více méně postižené státy, ale nejvíc to vždycky souvisí právě s těmi hlodavci. To znamená, pokud i v Čechách, kdekoliv jinde na světě je zrovna období v dané lokalitě, že se přemnožili hlodavci, tak logicky to riziko může stoupat. Takže to souvisí hodně s jakým zrovna je rokem, jak tvrdá a dlouhá byla zima a kolik hlodavců se namnožilo.
Můžeme popsat příznaky, jaké doprovázejí ten hantavirus?
Ty příznaky, a to je trošku ta horší zpráva, je, že zpočátku vypadají jako chřipka. Takže člověk si může myslet, že má chřipku, protože to je horečka, únava, bolesti kloubů, svalů a to může být zrádné, ale u těch hantavirů se později rozvine i příznaky, ty závažnější, a to je postižení dýchacích cest, dušnost a postižení ledvin, případně vysoká horečka s krvácivými projevy. Může se objevit samozřejmě pokles tvorby moči, bolesti břicha, zvracení. Takže to asi nejvíc, čeho se bojíme, je právě to krvácivé projevy a postižení těch ledvin.
Téma určitě není dobré zlehčovat, určitě hantavirus nebudeme zlehčovat, ale ještě jednou musíme zdůraznit, že to riziko u nás v České republice tohoto nebezpečného viru je minimální.
Je minimální a při běžném pobytu venku nebo pohybu ve městě to riziko nám prakticky příliš velké nehrozí.
Tak v dalších vstupech se přesuneme k riziku, se kterým se v našem kraji setkáváme mnohem častěji, a to ke klíšťatům. 726 a 3x46 nebo studio.hradec@rozhlas.cz. To jsou kontakty do studia pro posluchače, kteří chtějí využít toho, že tady pana profesora Chlípka máme. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, hostem radioporadny je dnes profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, a teď jsme slíbili ta klíšťata. Podle dat státního zdravotního ústavu bylo letos od ledna do dubna v Česku evidováno 10 případů klíšťové encefalitidy a 1830 případů lymské boreliozy. Je to na začátek sezóny hodně případů?
Je to hodně případů a potvrzuje to jenom ten dlouhodobý trend, kdy sledujeme zvýšený výskyt jak klíšťové encefalitidy, tak i lymské boreliozy. Jenom třeba pro zajímavost, lymská borelioza se doposavat vyskytovala řádově v tisících případů za rok a v loňském roce 2025 poprvé z nějakých hodnot 4-5 tisíc to vystřelilo na 11 tisíc případů ročně. Hmm. Takže pokud už počátkem roku máme zvýšená čísla u obou nemocnění, tak to jenom potvrzuje to, že to je něco, s čím musíme počítat a je potřeba o tom mluvit.
Abychom byli konkrétní pro náš region, tak v Královéhradeckém kraji je zatím evidován jeden případ klíšťové encefalitidy a 62 případů lymské boreliozy. Jsme ve srovnání s ostatními místy na tom nějak jinak?
Jsme na tom stejně jako celá republika, ale je to o tom, že kdy se klíšťata probudí. Že jo? A jestliže se teď na tři zmrzlé ochladí, tak klíště zase zaleze pod zem a teď tam spí a čeká, až se oteplí. Čili, že ta sezona klíšťat jakoby bude postupně narůstat a ty případy budou taky přibývat i v našem kraji, i v našem městě.
Je to otázka toho, že nějak mutují tyto drobní parazité, nebo to počasí to ovlivňuje, že je toho více a více?
No, asi nejvíc to ovlivňují přírodní podmínky a počasí pro ty klíšťata. Čím více klíšťat, tím více těchto onemocnění. A klíšťata se, když nemají dobré podmínky, můžou vyvíjet taky 6 let, ale umějí to i za 2 roky, ten jeden životní cyklus. A poslední dobou jsou takové podmínky, že to stihnou dokončit za 2 roky a tím pádem máme stále více a více generací nových klíšťat samiček, která snáší vajíčka, takže přibývá klíšťat a tím pádem přibývá šance, že se potkáme někde s klíštětem.
A nikdo nechce být nemocný. Samozřejmě my už tady máme dotaz od paní Marie, která je trošičku možná nervózní, což je pochopitelné, protože píše, jsem ve 12. týdnu těhotenství a našla jsem si ve středu klíště. Poslala jsem ho na rozbor boreliozy a encefalitidy do laboratoře klíště prevence.cz včera. Už jsem napsala e-mail také gynekologovi. Můžu udělat ještě něco dalšího? Ptá se paní Marie.
No tak asi skoro víc, než nechat vyšetřit klíště, protože i když se klíště zjistí, že tam je třeba borelie, tak to neznamená, že se nakazila, protože na to přenos těch borelií z klíšťat je potřeba nějaký čas a pokud se ho včas odstranila, tak se nutně ani nemusela nakazit. Takže ani bych nepropadal panice, když by mi vyšlo pozitivní, zejména na ty borelie. Ale to, co může udělat asi nejvíc, je samozřejmě, pokud správně ho odstranila, předpokládejme, že ano, tak teď konci to místo pozorovat. A pokud se tam bude objevovat zarudnutí, tak a zvětšující se, tak okamžitě navštívit lékaře a bude-li to lymská borelioza, tak se to dá účinně léčit a bude-li to klíšťová encefalitida virové, to se léčit nedá, ale zase se dá samozřejmě příznaky nějakým způsobem tlumit. Takže teď to nejdůležitější je pozorovat si to po dobu 30 dnů to místo a bude-li se tam objevovat nějaké zvětšující se zarnutí, tak i hnedka k lékaři.
V tom těhotenství je to rizikovější, když se něco takového stane?
Tak těch dat samozřejmě není úplně tolik, ale není to takový virus ani ta borelie, že by způsobovalo nějaké vrozené vady nebo potraty, poškození plodu. Čili že z tohoto pohledu já bych se toho úplně nebál. Pokud by to byla klíšťová encefalitida, tak tam třeba hrozí, že tam bude vysoká teplota, která může pro toho miminko být velice, velice nevhodná, ale zase, když se to včas podchytí a ta teplota se utlumí, tak pro to miminko by to nemělo mít žádné následky.
Je pravda, že virus klíšťové encefalitidy tedy se může přenést už během několika minut po přisátí, zatímco u boreliozy hraje délka přisátí větší roli?
Je to přesně tak a je to dáno tím, že prakticky, když to klíště má virus klíšťové encefalitidy a začne sát, tak zároveň nejenom saje, ale vypouští i svoje sliny do ty rány a v těch slinách je ten virus a k tomu přenosu dochází prakticky okamžitě po přisátí. O to větší důraz se klade na to předejít tomu právě očkováním, protože tady i včasné odstranění klíštěte nemusí být tak dobré, ale v případě lymské boreliozy tam je potřeba několika hodinové až dní trvající sání, třeba 2-3 dny, než ty borelie se začnou uvolňovat z klíštěte do člověka. Proto v případě lymské boreliozy hraje velkou úlohu, co nejdřív to klíště odstranit.
Boreliozu tedy umíme léčit antibiotiky, když se zachytí včas u klíšťové encefalitidy. Tedy je situace jiná, tam cílová léčba není, takže dostáváme se k tématu očkování, které se je necháme hned po písničce. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu. Naším dnešním hostem je profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Slíbili jsme, že teď se zaměříme na to očkování. Tak komu byste doporučil očkovat se, když to necháme zatím u těch klíšťat, tak je dobré pro kterou skupinu? Mnozí si řeknou, je to riziková záležitost pro ty, kteří chodí do lesa, ale je tomu skutečně tak?
Už dávno tomu tak není, protože ty klíšťata se přizpůsobila, jednak mají delší sezonu, rodí se jich stále více, naučili se už žít i na horách, i v Krkonoších, takže v České republice nenajdete místo, kde se nenachází klíště, které má virus klíšťové encefalitida nebo bakterii lymské boreliozy. Takže to obecné doporučení je, že dokonce v riziku je i člověk, který nechodí vůbec do lesa, protože podle posledních údajů z České republiky daleko více infikovaných klíšťat se našlo v městských parcích. Takže kdokoliv, kdo jde tady ve městě po Hradci a udělá si nějaký piknik, v sadech si lehne na trávu nebo s dětma si hraje, tak se může přisát klíště a nikdy nevíte, jestli zrovna toto klíště infikované je nebo není. Takže proto vzhledem k závažnosti a nemožnosti vlastně předejít rychlým odstraněním přenosu, ten význam očkování je pro každého bez ohledu na věk, protože tak jak máme nejvíc klíšťat u psů, protože se pohybují nízko a tam jsou klíšťata, tam je vlhkost, klíšťata potřebují tu vlhkost, tak zrovna tak tam se pohybují třeba děti a zrovna tak lidé, kteří si lehnou na trávník. Takže zjednodušeně řečeno, to očkování má význam pro každého, včetně dětí, dospělých a seniorů. A čím jsem starší, tím má daleko větší význam, protože u starších lidí vydáváme ty těžší a závažnější formy onemocnění.
Česko patří mezi tři nejvíce zasažené země v Evropě, přesto máme nižší proočkovanost než některé okolní státy. Jak si to vysvětlujete, tento český paradox?
Myslím, že to je obecně přístupem k prevenci, že lidé skutečně více spoléhají na včasné diagnostiku a kvalitní a super léčbu. Neuvědomují si, že na klíšťovou encefalitidu žádný lék nemáme. My nejsme schopni ten virus v lidském těle nějakým způsobem jako antibiotiky zahubit, takže není žádná léčba. A ty lidé, než předcházet, tak spoléhají spíš na tu léčbu. A druhá věc také je ta, že v řadě zemí mají větší úhrady očkování, pojišťovny, zdravotní. zdravotní nebo stát hradí to očkování a u někoho ta cena toho očkování může hrát významnou roli a to vidíme, když se zavedlo hrazení očkování u lidí 50 a více letých, tak nám pomaličku začíná narůstat proočkovanost, ale i tak se zatím dostáváme na 40%, což v porovnání třeba s Rakouskem, který má 85% proočkovanost.
Tak je málo.
Tak je pořád málo.
No v Královéhradeckém kraji konkrétně má alespoň jednu dávku 45% obyvatel. Základní očkovací schéma dokončilo 35% očkovaných, ale aktuální ochranu díky pravidelnému přeočkování má asi jenom 6% obyvatel, takže to možná znamená, že spousta lidí žije v nějakém falešném pocitu bezpečí.
Tak nejdůležitější asi je to, že ten, kdo nedokončí to očkování a dá si jenom jednu dávku a to ukazuje, že jednu dají a pak už zapomenou přijít, jo? Což je škoda, protože tam je i určitá variabilita, i když přijde s velkým časovým odstupem, furt to má smysl navázat a pokračovat, a když neabsolvuje aspoň ty 3 dávky, tak tu ochranu tam nemá a ta jedna dávka mu je po roce prakticky k ničemu a taky ta nízká proočkovanost, proto možná máme nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy z celé Evropy, takže kromě pobaltských států jsme nejrizikovější region a nejvíce případů z celé Evropy.
Pane profesore, ale určitě sledujete diskuze, co se týče očkování, že sílí hlasy, které tvrdí, že jakákoliv vakcína je zbytečná, než kvůli nebezpečná. Tak jak na tyto obavy odpovídáte jako lékař, který je denně v kontaktu i s daty?
Tak právě na to odpovídáme těmi daty, protože ta data jsou zcela jasně ukazující, jaká je bezpečnost toho očkování. My máme jeden z nejrobustnějších systémů sledování bezpečnosti očkování, jak v České republice, tak v rámci Evropy. Systém, kam se hlásí jakákoliv podezření nějakých nežádoucích těžkých reakcí, které se analyzují i v rámci evropských dat a hledá se souvislost s očkováním. Takže ten systém je velice robustní a v porovnání s jinými léčivými přípravky. Žádné jiné se nesledují tak bedlivě jako očkovací látky, kdy sledujeme data od nejenom z klinických studií, ale z běžné praxe od milionů očkovaných lidí a ten systém by určitě zachytil nějaké varovné bezpečnostní signály a zatím nic takového nezachytil. Takže pokud budeme pracovat s daty, tak nám jasně ukážou, že to očkování je bezpečné.
Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ve studiu se mnou je profesor Roman Chlíbek. Mluvíme o klíšťové encefalitidě, borelioze a možnostech prevence. Jak se chránit? A už tady máme dotaz po telefonu. Můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem si chtěl zeptat na tuhle věc. Já jsem jako, dokud jsem jezdil do práce, tak jsem prostě jako nemohl pít pivo a tohleto, tak víceméně jsem nepil. A teď, jak jsem v důchodu, tak si dávám občas jako víc piva a tohle. A od té doby, to už je 20 let, na mě žádný klišťata nejdou.
Jestli to funguje, se chcete zeptat pana profesora, ten alkohol, že odrazuje.
Nevím, jestli alkohol, ale to pivo, ale jako moje žena, ta tolik nepije, ale tak občas něco chytne taky, no.
Dobře, tak děkujeme za dotaz a ať se na vás klíšťata nechytají a buďte zdrav hlavně, ano. Pane Imrichu, nashledanou, děkujeme. No, nevím, ten alkohol, pane profesore.
No, krátká odpověď, samozřejmě je to individuální a i složení potu může mít určitý význam na to, jestli to pro to klíště jsme lákaví nebo méně lákaví, takže to svoji nějakou určitou roli může hrát, ale rozhodně bych nespoléhal na to, že pití piva zabrání, aby na mě nešly klíšťata. Možná s tím také souvisí, jak člověk je aktivní, jak často si už lehá na trávník a pohybuje se někde nízce u toho, ale úplně na ten alkohol bych nesázel, ale samozřejmě nedá se vyloučit nějaké individuální složení potu.
Další dotaz přišel od pana Petra, který píše, jsem očkovaný proti klíšťové encefalitidě, ale nevím, kdy jsem měl poslední dávku, co mám udělat pro to, abych to zjistil. Dá se to někde dohledat?
Dá se to asi dohledat u praktického lékaře, pokud tam ten záznam mít bude, tak se podívá a i kdyby ten záznam žádný neměl a věděl bych, že to je hodně dlouho, tak nic není ztraceno, v tu chvíli bych šel co nejdřív na jednu dávku a ta jedna dávka mě určitě naváže na to předchozí očkování, kdyby to mělo být třeba před 10 lety.
Vy jste zmiňoval v tom předchozím vstupu, že některé lidi odrazuje to, že to není všechno hrazené pojišťovnami. Jak vnímáte veškeré ty úhrady a také politické tlaky na revizi očkovací strategie. Mělo by si Česko hodnotit ty vakcíny úplně samo nezávisle, jak zeznívá z některých stran, měla by být ta podpora z vašeho pohledu širší?
podpora by měla být určitě širší z pohledu úhrady a hrazení ze zdravotního pojištění, protože byť se to může zdát, že to stojí nějaké finanční prostředky, tak pořád to očkování je levnější než potom ta léčba a nakonec zdravotní pojišťovna na tom nejvíc ušetří a my jsme už víc jak 3 roky nezavedli žádnou novou úhradu ze zdravotního pojištění. Strašně dlouho jsme čekali na nový systém zavádění úhrad. Ten systém tady je v tuto chvíli ve frontě, čeká řada vakcín a uvidíme, jak ty analýzy dopadnou a já věřím, že přibydou ty úhrady.
No, mnozí lidé si možná řeknou, tak když to nedoporučuje pojišťovna ani vláda, tak to vlastně nepotřebujeme, riziko je minimální, tak proč se očkovat, když se proslýchá, kolik je tady i rizik. I ministr zdravotnictví říká, že benefity očkování sice převažují, ale že je důležité mluvit i o nežádoucích účincích. Tak děláme to u nás dostatečně otevřeně?
Já myslím, že to je velice, velice důležité o těch nežádoucích účincích mluvit a ta otevřenost k těmto tématům, to je i otázka důvěry s těmi pacienty a myslím si, že stále více a více je snaha mluvit nejenom o přínosech, ale i o těch možných rizicích a aby si každý individuálně zvážil a většinou vždycky ty přínosy převážejí nad těmi riziky, ale to neznamená, že bychom o nich měli mlčet. Naopak je potřeba tu otevřenost, ty komunikaci mít.
Pane profesore, poprosím opět sluchátka. Máme tady další dotaz, vítejte v radioporadně, dobrý den.
Dobrý den, pan Salačo, Kytnice. Volám jenom takhle kvůli tomu alkoholu, že v pivu je Bčko.
Ano.
A ono působí proti těm klišatům, to nemají rádi.
No to už tady říkal ten pan posluchač, pan profesor na to reagoval, že se to nedá úplně tak na 100% potvrdit.
Ono úplně, že bychom měli nějaké vědecké studie, které by potvrdily, že vitamin B nějakým způsobem odpuzuje vyloženě klíšťata. Je také otázka, kolik toho Bčka v pivu je. Víte, že se říká, že i v pivu je vitamin P a celá řada dalších takzvaně. Tak já bych nesázel na to,
nepřeceňovat
a určitě bych neřešil prevenci klíšťat tím, že bych zvýšeně pil pivo.
Další dotaz jste v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, tady Dvořáková. Pane profesore, prosím vás, já mám od roku 94 chronickou neuroboreliozu způsobenou tak, že v Jablonci nad Nisou jsem s kamarádkou čekali na autobus a spadlo mi klíště do hlavy.
Mm-hmm.
Než jsem přijeli domů, tak jsem měla bouly na hlavě, řezali mi to a tak dále. Na krku boule, ještě, že jsem doma měla Augmentin v té době, takže jsem si to přeléčila a byla jsem na ministerstvu zdravotnictví, jestli teda na neuroboreliozu, jestli budou mít vakcínu, protože nás je hodně a já s tím bojuju 36 roku.
Pane, jo, tak pan profesor pokyvuje.
A
tak
čím jsem starší, tím je to horší, jo?
Držte se, pan profesor zareaguje určitě.
Jenomže já se prostě jsem bojovnice, takže prostě chodím o berlích, ale prostě je to něco příšerného. A vůbec si to neumí nikdo představit. Ležela jsem v Hradci půl roku na reumatologickém ústavu, 6 neděl, 2x3 neděle a řekli mi, že mi není pomoci.
No zkusíme zareagovat, jestli nějaká očkovací strategie nebo co na toto, pane profesore?
Tak dobrý den, to samozřejmě je jenom důkaz té vážnosti lymské boreliozy, která bohužel může mít takhle závažný těžký průběh. Ta dobrá zpráva je, že máme tady v dohledné době, určitě se tady objeví očkovací látka právě proti lymské borelioze a možná, že se regulační úřady jim budou zabývat už v roce 2026 letos a nebo hned počátkem příštího roku. Věřím, že tady budeme mít očkovací látku, která vám pravděpodobně asi nevyléčí tyto potíže. To je dobré si na rovinu říct, ale zabrání přenosu případně při přisátí dalšího klíštěte a ta očkovací látka bude chránit před lymskou boreliozou a přenosu z klíšťat na člověka, takže to bude velký posun další v medicíně a přínos pro nás.
Na závěr, pane profesore, co doporučit všem, kteří nás poslouchají? My jsme si tady povídali, že všichni se chtějí dožívat ve zdraví vysokého věku, ale ideálně chodit na boso, být blízko k té přírodě, hodně se začíná upozorňovat ta věda, tak jaká závěrečná slova aby měla zaznít.
No tak každý se chceme skutečně dožít co nejvyššího věku. Dneska se říká umřít takzvaně zdraví a to znamená, že pečovat o své zdraví a na prvním místě je ta prevence. A pokud tady máme nástroje v očkování, které jsou tady nejenom pro děti, ale jsou pro dospělé, jsou tady pro seniory, jsou tady pro osmdesátníky, tak aby naopak je všichni využívali, protože nám to zlepší kvalitu života a umožní nám to dožít v daleko lepší pohodě se vyššího věku a je zbytečné tyhle nejmodernější věci medicíny nějakým způsobem odmítat.
A ta nejrychlejší samozřejmě kontrola po lese, prohlédnout se, když něco najdeme, vytočit a hledat
a
odborníka.
Dezinfikovat a nevytáčet to rukama.
Doporučuje profesor Roman Chlíbek. Děkujeme, že jste se vstavil tady u nás ve vysílání. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.